Koritianina voalohany, toko faharoa ambin'ny folo. Izaho kosa riavako, ny amin'ireo fanomezan'ny fanahy masina, iriko ny alalànareo ireo fanomezan'ireo. Fantatrareo, fa fombola tsy kristiana ianareo, dia voasintona tany amin'ny sampo moana arak'izay ny taomana anareo. Ko ampafantariko anareo fa tsy misy olona tarihy ny fanahin'Andriamanitra ka hiteny ianao hoe voahozon'i Jesosy. Ary tsy misy koa afaka ilaza hoe i Jesosy ny tompo raha tsy tarihy ny fanahy masina. Voazarazara ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy masina dia iray ihany. Voazarazara ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Voazarazara ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany. Loharanom-pioran'ny asa rehetra ao amin'ny olona rehetra. Samy omena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholobe. Ny anankiray dia omeny fanahy teny feno fahendrena, ary ny anankiray omeny izany fanahy izany teny feno fahalalàna. Ny anankiray omeny izany fanahy izany finoana, ary ny anankiray omeny izany fanahy izany fanomezam-pahasoavana hanasitrana marary. Ny anankiray anao asa mahagaga, ny anankiray ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, ny anankiray ahay manavaka amin'ny fanahy masina sy ny fanahy manodoka, ny anankiray iteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray anazava amin'ny fiteny tsy fantatra. Izany fanahy iray izany ihany no loharanom-pioran'ireo fanomezana rehetraireo, ka mizarazara azy arak'izay sitrapony amin'ny olona tsirairay. Eny, anankiray ny tena, kanefa misy zavatra maro ao aminy. Dia toy izany koa i Kristy. Fa ireo zavatra rehetra anisan'ny teny ireo, na maro aza, dia tena anankiray ihany. Isika rehetra manko, na jiosy na hafa firenena, na mpanompo na tsy mpanompo, dia iray ny fanahy masina nanaovana batisa antsika mba ho tena anankiray ihany isika, ary iray ny fanahy masina nampisotroana antsika rehetra. Eny, ny tena dia tsy zavatra karazany iray monja no mamorona azy, fa maro. Raha ny tongotra anao hoe tsy tanana ka tsy mba isan'ny tena, dia tsy izay akory no tsy ahaisan'ny tena azy. Raha ny sofina anao hoe tsy maso ah ka tsy mba isan'ny tena, dia tsy izay akory ny tsy ahaisan'ny tena azy. Raha maso ny tena manontolo, ahoana no andrenesany? Ary raha sofina ny tena manontolo, ahoana no anambolony? Eny, efa voalahatra Andriamanitra arak'izay nitiavany azy avy eo amin'ny teny ireo zavatra anisan'ny teny ireo. Tsy ho nisy ny tena raha karazany iray monja ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Eny, maro ny zavatra anisan'ny tena, kanefa ny tena dia anankiray ihany. Ny maso tsy afaka ilaza amin'ny tanana ila hoe tsy ilaiko ianao, ary ny loha tsy afaka ilaza amin'ny tongotra roa hoe tsy ilaiko ianareo. Fa vao maika azy ireo heverina osa kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no ilaina kokoa. Ireo zavatra anisan'ny tena heverintsika ho kely voninahitra kokoa no omentsika voninahitra kokoa, ary ny tsy misy aja amin'ny zavatra anisan'ny tena antsika no atsaintsika kokoa. Fa ny misy aja amin'ny zavatra anisan'ny tena antsika dia tsy mila izany. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena antsika, dia izay kely voninahitra kokoa amin'ny zavatra anisan'ny tena no efa nataony omem-boninahitra kokoa. Any ka tsy misy fisaratsarahana eo amin'ny tena, fa mifampiahy avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Ko raha mijaly ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mijaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Fa raha omem-boninahitra ny zavatra iray anisan'ny tena, dia miara-mifaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Ianareo rehetra no tenan'i Kristy, ianareo tsirairay kosa dia anisan'io tenan'io araka ny anjaranareo avy. Ary eo amin'ny fiangonana dia izao no nandaran'Andriamanitra ny olona: voalohany, ireo apôstôly; faharoa, ireo mpilaza havatra avy amin'Andriamanitra; fahatelo, ireo mpampianatra; manaraka izany, ireo mandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga, hanasitrana marary, hanampy olona, hitondra olona ary hiteny fiteny samihafa tsy fantatra. Izy rehetra tsy akory tsy hoe apôstôly avokoa, na mpilaza havatra avy amin'Andriamanitra, na mpampianatra. Izy rehetra tsy akory tsy hoe nandray fanomezam-pahasoavana hanao asa mahagaga avokoa, na hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na hanazava izany. Kanefa ireo fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra no ireo fantatra.
Ary dia ny lalana faran'izay tsara indrindra no atoriko anareo izao.